Pálmi Jónsson frá Bergstöðum kveður stemmur.
Helga yðin hamast við, hún er síðu kona, lukkan viður hennar hlýð, hafi byð ég vona. Eyja glettin lípur létt, loftið mettar kæti, Freyja sléttar steinastjett, stikar nettum fæti. Margrét sinnir verkum vel, vex við kynninguna, hljóði svinna trúlegt hel, ég treyni minninguna. Sólar glit og braga bál, best fær hitað sinni, gleymi strýt er hending kál, hjartans flytur minni. Allt er kærum svipi sett, sundur snærin drafnar, kyssir blærin laufið létt, lífið grær og dafnar. Skotin gjalla brotna bein, bifast valla róa, er að falla ein og ein upp til fjalla tóa.